บทที่7พระเจ้าประทานเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเราเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หากไม่ใช้มันเราก็จะล้มเหลวชีวิตนั้นซับซ้อนศาสนาคริสต์ไม่ใช่ความเชื่อที่คอยปกปิดคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่พระเจ้าทรงทำให้ใจของเราลุกเป็นไฟและบอกให้เราสำแดงเปลวไฟนั้นท่ามกลางความมืดที่ห้อมล้อมเราตั้งแต่เกิดพระองค์บอกให้เราใช้ชีวิตจริงที่แตกต่างจากที่โลกคาดหวังเมื่อเราบังเกิดใหม่เราต้องการอาหารบำรุงอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเราทานอาหารหลายครั้งต่อวันเรานอนหลายชั่วโมงต่อวันเราดื่มน้ำมากในแต่ละวันอาหารน้ำและการนอนสำหรับจิตวิญญาณก็คืออ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและนมัสการพระองค์ร่วมกับผู้อื่นโลกนี้สกปรกแต่เราต้องบริสุทธิ์ขณะมีชีวิตอยู่ยังคงมีสิ่งสกปรกเข้ามาในใจเราทุกวันตาของเรามองเห็นความวิปริตหูของเราได้ยินคำสาปแช่งมือของเราสัมผัสถึงความเจ็บปวดจากหนามและหมัดของคนรอบข้างลิ้นของเราลิ้มรสยาพิษอันขมขื่นจมูกของเราได้กลิ่นความเน่าเหม็นแห่งความตายพระเจ้าประทานเครื่องมืออะไรให้เราล้างสิ่งสกปรกขจัดความมืดมิดและเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเราประการแรกเราได้พูดคุยกันแล้วพระองค์ได้เปิดเผยแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราในพระคัมภีร์ผ่านการอ่านข้อความในพระคัมภีร์และรักษาพระสัญญาของพระเจ้าไว้ภายในเรามีจิตใจที่สะอาดและจิตใจของเราก็เข้มแข็งขึ้นประการที่สองพระองค์ทรงใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในตัวเราเพื่อให้เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าและรู้สึกว่าพระองค์ทรงตอบรับเราสิ่งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นและให้พลังแก่เราในการใช้ชีวิตที่แตกต่างและช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ประการที่สามพระองค์ทรงสร้างเราให้นมัสการเมื่อเรานมัสการพระองค์พระองค์ทรงตอบความปรารถนาของเราและเริ่มรักษาบาดแผลที่โลกนี้มอบให้เราประการที่4พระองค์ทรงทำให้เราเพลิดเพลินและรักผู้คนสัตว์และโลกที่พระองค์ประทานแก่เราภายในขอบเขตเราต้องให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเพลิดเพลินกับธรรมชาติเราจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลากับคนอื่นๆที่เชื่อในพระเจ้าและรักพระองค์ในแบบที่เราทำสิ่งนี้ให้กำลังใจและทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมันช่วยเราจากความไม่สมดุลสิ่งนี้เรียกว่าคริสตจักรคริสตจักรไม่ใช่อาคารที่เราพบกันหรือรอบนมัสการที่เราเข้าร่วมคริสตจักรคือผู้ที่รักทั้งพระเจ้าและเราใช้เวลากับคนอื่นๆที่รักพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตตามวิธีที่พระองค์บอกให้เราดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญหลายคนสงสัยว่าการพบปะกับคริสเตียนคนอื่นๆเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่แต่พระคัมภีร์บอกว่านั่นแหละคือประเด็นชุมชนแห่งความรักซึ่งเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์ในพระองค์และเป็นที่พึงพอใจโดยพระองค์พระองค์ได้อธิบายไว้นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำหลังจากฟื้นคืนพระชนแล้วเมื่อพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนเดินไปกับพวกเขาและไปเยี่ยมพวกเขาในห้องส่วนตัวของพวกเขาหากนั่นยังไม่เพียงพอสำหรับเราลองมาดูเรื่องที่น่าสะเทือนใจจากบาทหลวงท่านหนึ่งวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาบาทหลวงคนหนึ่งแล้วพูดว่าคุณพ่อน้องชายของฉันได้ตัดขาดจากฉันและคริสเตียนคนอื่นๆทุกคนไปแล้วคุณต้องไปคุยกับเขาและโน้มน้าวเขาว่าเขาต้องกลับมาบาทหลวงจึงไปที่บ้านของพ่อเคาะประตูและขอเข้าไปเมื่อเข้าไปข้างในแล้วเขาเห็นพอจ้องมองไปที่ไฟที่ลุกโชนพวกเขาพยักหน้าทักทายเงียบๆและบาทหลวงก็นั่งข้างพอและจ้องมองไปที่ไฟหลังจากนั้นครู่หนึ่งบาทหลวงก็หยิบคีบโลหะขึ้นมาหยิบถ่านร้อนก้อนหนึ่งออกจากไฟแล้ววางลงบนพื้นหินด้านนอกไฟเขาพยักหน้าให้พอยิ้มและรอหลังจากนั้นไม่กี่นาทีถ่านหินก็เย็นลงมากจนไม่มีไฟเหลืออยู่บาทหลวงพยักหน้าให้พอหยิบถ่านหินขึ้นมาแล้วโยนกลับเข้าไปในกองไฟหลังจากนั้นครู่หนึ่งถ่านหินก็กลับมาลุกไหม้อีกครั้งบาทหลวงหัวเราะพยักหน้าเป็นครั้งสุดท้ายที่พอแล้วลุกขึ้นจากไปเราคือถ่านหินนั้น หากปราศจากไฟที่แผดเผาจากผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราในที่สุดเราก็จะเย็นลงและสูญเสียไฟของเราในที่สุดเราจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์พัฒนานิสัยการอธิษฐานและการนมัสการอย่างขยันขันแข็งทุกวันและจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลากับคริสเตียนคนอื่นๆเราจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีในการเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราทำเช่นนี้พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังให้กำลังใจและอวยพรเราจากนั้นพระองค์จะประทานโอกาสให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้คนที่ต้องการข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับเราพิจารณาลึกลงไปอ่านกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง26สดุดีบท121ข้อที่1ถึง8และ1โครินธ์บทที่12ข้อ20ถึงบทที่13ข้อ13คุณเห็นชัดเจนหรือยังว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรอธิษฐานขอพระเจ้าให้พลังแก่คุณในการดำเนินชีวิตตามความรักที่คุณได้อ่านในข้อเหล่านี้คุณจะเริ่มนำความรักประเภทนี้ไปปฏิบัติได้อย่างไรเขียนมาลงไปแล้วลงมือทำเลย